todos e todas. Hoxe en Radio Torre de Lemos volvemos con noso programa Influencer. A nosa compañeira Mara incorpórase no noso programa. Hoxe, xa que fai dúas semanas, entrou na radio. A diferencia dos outros programas, este vai tratar dos distintos tipos de influencers.
1. Nano Influencer. A esta categoría pertencen os perfiles que teñen entre 1000 e 10.000 seguidores. Son persoas que están comezando a súa actividade en redes, pero que xa contaron cunha sólida comunidade xa que interactúan. Polo xeral, non son figuras mediáticas, con traxectorias en comunicación e por elo, elle é máis difícil detonar o seu número de seguidores.
2. Microinfluencer. Son perfiles que teñen entre 10.000 e 100.000 seguidores. O seu nivel de influencia e alcance é maior que a categoría anterior. Son persoas a quenes as marcas presentanlles máis atención e consideración. O tamaño da súa audiencia permitelles ter unha maior cercanía cos seus seguidores. Soen desenvolver unha temática específica como a música ou o humor e logran a mellor interacción.
Macroinfluencer. Aquí o avance é notable en canto ao número de seguidores, xa que vai dos 100.000 seguidores a un millón. Son persoas que conviven no mundo online e offline. Comenzaron en redes e hoxe son rostros visibles en televisión, eventos, películas e series.
4. Mega Influencer. Son persoas con un millón de seguidores ou máis. O seu nivel de influencia é alto, que non se alcanza facilmente, e as marcas soen buscalas de forma constante para realizar algunha colaboración, pois a súa fama ou popularidade permitelles cantar cunha amplia comunidade de redes sociais.
5. Celebrities. Forman parte da categoría dos mega influencers. O seu traballo xera o reconocimento de millóns e trasladan esa popularidade ás súas propias redes. Teñen o maior alcance de todos. Os influencers soen variar e fortalecer as marcas. Sin embargo, xeran menos interacción e de peor calidade e o seu costo é extremadamente elevado. Estos poden ser futbolistas, modelos, actores, cantantes, entre outros.
6. Influencer de nicho. Este tipo de influencers se ven non teñen un gran número de simpatizantes, cantan cunha comunidade a que poden influir por tratarse dun nicho específico, por exemplo, un constructor ou un chef.
7. Professional Influencer. Os Professional Influencers tamén son de nicho, pero distínguense por ser especialistas nun área de conocemento o cal cautivou a súa base de seguidores. Teñen un alto engagement, pois as persoas que os siguen confían na súa palabra e recomendación.
8. Brand Advocate. Son os usuarios que non teñen un gran número de seguidores, pero son moi leales a unha marca en especial. Isto converteos en vos embaixadores para atraer novos clientes ou persoas interesadas en produtos ou servicios específicos. O seu contenido é moi orgánico.
Everyday Influencer. A súa audiencia é moi cercana, por exemplo, os seus amigos, colegas, familia ou veciños. Este tipo de influencer pode ser calquera que teña unha a 5.000 persoas seguidores, pero que goza dun alto nivel de influencia e credibilidade. Polo regular, son persoas que recomendan produtos e servizos que eles mesmos consumen, polo que os seus seguidores confían nas súas publicacións.
Tamén vimos decir e explicar un pouco dos 13 influencers máis famosos de España. Primeiro, María Pombo, Madrid, 1994. Estrela de Instagram española, coñecida por publicar contidos sobre moda e viaxes, con cerca de 3 millóns de seguidores. Posee a súa propia marca de roupa, Name the Brand.
Segunda, Georgina Rodríguez, Aragón, 1994. De pai argentino e nai natural de Murcia. Georgina nace en Argentina, pero pronto trasladarase ca súa familia de volta a España, onde pasarán gran parte da súa vida. Actualmente ronda os 40 millóns de seguidores en Instagram, superando así a Esther Expósito.
3. Ibai Llanos, País Vasco, 1995. Conocido simplemente como Ibai, un streamer, presentador y narrador español. En Twitch conta con más de 12 millones de seguidores, teniendo un dos canales con más seguidores de toda la plataforma.
Aida Domenech, Cataluña, 1989. También conocida por el nombre artístico Dulceida. Es una bloguera e influencer reconocida por su labor en la difusión de la moda a través de su blog. A su cuenta de Instagram y otras redes sociales superan los 3 millones de seguidores en Instagram.
5. Paula Gón, Cataluña, 1993. A su frescura y naturalidad llevó a hacer que los seguidores de su canal de YouTube suban como a espuma. Así como también los seus seguidores de Instagram, que superan a los 2 millones.
Alexandra Pereira, Vigo, 1988, más conocida como Lovely Pepa. Es una de las influencers internacionales más importantes del panorama español. Es una de las pioneras en darse a conocer en las redes sociales.
7. Esther Espósito, Madrid, 2000. Es una actriz mejor conocida por interpretar a Carla Rosón en la serie española de Netflix, Élite, que en la actualidad es la segunda española con más seguidores en la red social Instagram, con cerca de 30 millones de usuarios pendientes de su contenido.
8. Laura Escanes, Cataluña, 1996. Con más de 1,5 millones de seguidores, o seu salto a fama ven na mão da su relación con presentador, publicista e escritor español Risto Mejide. Además, da su reconocida labor como influencer, no 2018 publicó su primer libro, Piel de Letra.
Julia Menú García, Almería. Es una mujer española con mayor número de seguidores en TikTok, con una cifra que supera los 24 millones. En la actualidad ya superó un billón de me gustas.
10. Manuel Ríos Fernández, Castilla-La Mancha, 1998. Más conocido como Manu Ríos, es un actor, modelo e influencer español. Es conocido por interpretar a Patrick Blanco en la serie original de Netflix, Élite. Conta con más de 11 millones de seguidores en su Instagram.
Jessica Guaycochea. Además de su labor como influencer, Jessica es conocida por trabajar como modelo y a sus colaboraciones con grandes marcas, entre otras cosas que llevaron a obtener más de 1 millón de seguidores en TikTok.
12. Ignacio Gil Conesa, más conocido por su nombre de usuario Natcher. Os seus ocurrentes y graciosos vídeos llevaronlo a convertirse en una estrella tanto de TikTok, donde supera los 11 millones de seguidores, como de Instagram, donde supera los 3 millones.
13. Alba Paul Feder, Cataluña, 1987. A su naturalidad de sus viajes y su estilo son seguidos por más de 1 millón de usuarios en Instagram. A su relación con influencer e actual esposa Dulceida potenció a su popularidad en el mundo de las redes sociales. Y hasta aquí llega nuestro programa Influencer de hoy. Espero que os gustara.